Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart U wel behaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Saam met my staan, dan sing ons: Ek hou vir U die wet van die Here voor, soos wat dit opgeskrywe vind in Matteus hoofstuk 22. Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag aan hom om 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Vervolgens kan ons dan nou staande belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, soos dit ook saamgevat is in die 12 artikels, en daarna gaan ons in antwoord daarop sing, Gesang 245 vers 11. Ek hou dit vir u voor, u kan ook so in die hart saam spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek kan die woord van die Here oopmaak by 1 Timoteus hoofstuk 4. By 1 Timoteus hoofstuk 4. Nou, ons besef dit is Moedersdag vandag, maar dit is nie net Rut of Esther wat op Moedersdag gepreek mag word nie. As ons gaan kyk na hierdie gedeelte, word Timoteus sterk vermaan om 'n voorbeeld te wees vir die gelowiges. En as mens so dink aan 'n moeder, sien mens altyd die voorbeeld raak wat daar vir mens gelaat is, 'n voorbeeld om na te strewe, 'n voorbeeld om ook so op te lewe, en dit is uiteindelik ook so die boodskap in hierdie oggend, 'n voorbeeld vir die gelowiges. Ons gaan die hele hoofstuk 4 saam met mekaar lees, 1 Timoteus hoofstuk 4. Ons lees vanaf die eerste vers. Maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwel sal aanhang deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwyse fabels, en oefen jou in die godsaligheid, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, want hiervoor berei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, insonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra vir die mans vir wie dit moontlik is om saam te staan, dan verenig ons as gemeente in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, dit is vir ons 'n baie groot voorreg om vanoggend hier te kan saamkom. Here, om hier op die opstandingsmôre ook so in die huis te kan wees, om onder die geklank van die woord te kan wees, om die woord saam te kan lees. Ag Here, wat 'n groot voorreg het ons nie, om na godsdienstvryheid te kan hê, om nie te vrees vir ons lewe, terwyl ons die woord kan lees, die prediking daarvan kan aanhoor, dit kan uitleef daar buite nie. Here, ons dank U vir die voorregte wat ons het, en ons wil kom bid en pleit, Here, dat het ook so sal voortgaan, dat ons kan voortgaan in vryheid om U woord te kan verkondig. Want Here, daar's 'n wêreld wat bereik moet word. En Here, so wil ons kom bid dat ons in vryheid kan uitgaan om so die woord van die Here te kan gaan bedien aan alle mense. Ons wil in besonder ook in hierdie môre U dank vir die moeders. Dankie vir 'n dag wat ons kan vier, die moeders wat U ons geskenk het. Here, ons almal kan getuig dat ons nie sal weet wie ons vandag is as dit nie vir ons moeders was nie. Dankie dat U hulle ook so opgewek het om ons te leer, om ons te onderrig, dat hulle ons groot gemaak het ook so in U weë. Baie, baie dankie daarvoor. Dankie vir die voorbeeld wat hulle vir ons nalaat. En ons wil nie hierdie geleentheid laat verbygaan sonder om U te vra vir krag vir die moeders nie. Waar dit partykeer 'n groot stryd is, waar dit partykeer 'n punt is wat hulle bereik, wat hulle net eenvoudig moeg is, nie meer kan voortgaan nie, waar die lewensstorme woedend om hulle slaan, wil ons werklik ook so kom bid vir krag, vir moed om voort te gaan in die besondere bediening, ook so om kinderskole te maak soos U hulle geroep het. En ons wil kom bid vir die paas wat hulle bystaan, waar hulle taak nie minderwaardig is nie, maar Here, dat hulle ook so 'n baie groot voorreg het om 'n vrou te hê wat hulle kinders ook so kan leer, saam met hulle, hulle hande omhoog hou. En Here, ons wil ook die siekelhuis aan U kom voorhou, en in besonder hierdie môre wil ons kom bid vir die herderspaar, ons wil kom bid vir Domie Gerry, vir mevrou Delien, waar hulle ook so by die huis is, waar hulle nog steeds herstel. Ons wil in besonder ook kom bid dat U hulle spoedig weer op die voete sal kom bring, dat U hulle kragtig voort sal gaan om te gebruik in die gemeente. Ons wil ook Domie Oubaas aan U kom voorhou, en om voor U kom neerlê, waar hy in hospitaal is, in ICU lê, wil ons werklik kom intree, dat U hom sal genees, dat U hom naby sal wees, waar hy nie eers sterk genoeg is vir die volgende operasie nie, wil ons werklik om bid, dat die medisy verstom sal staan, dat U hom ook so kragtig sal opwek, dat hy daar die operasie sal kan deurgaan, en dat hy al die lof en al die eer aan U kan gee. Here, in hierdie boodskap wil ons kom bid, dat U sal spreek, want U dienskneg en U dienstmaagd luister. Amen. Liewe gemeente, vers 12 van ons geleesde gedeelte staan die volgende woorde in: laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof en in reinheid. Ek praat met u onder die tema 'n voorbeeld vir die gelowiges. 'n Voorbeeld vir die gelowiges. Hierdie vermaning is gerig aan die jonge Timoteus. Hierdie jong predikant in die Efese gemeente staan daar voor, en mense het hom kom verag, minderwaardige ag as gevolg van sy ouderdom, of eerder aan gebrek van sy ouderdom. Maar hier die jong predikant is nie eers so jong soos wat ons dink nie. Volgens bronne is hy min of meer so 35-jarige ouderdom. Alreeds ouer, alreeds middeljarig, maar steeds agel hom nie. Want hulle het uiteindelik 'n geestelike leier eers aanvaar vanaf die ouderdom van 40 af. En Paulus gee hierdie raad aan Timoteus, hoe hy hierdie saak nou moet hanteer. Hy moet nie uiteindelik almal net wegjaag wat met hom verskil nie. Hy moet nie net op sy regte staan en sê, ek is 'n gesant van God, ek het 'n reg om uiteindelik hier te wees, julle moet net julleself onderwerp nie. Nee, hy leer vir hom dat hy ondanks hierdie kritiek 'n voorbeeld moet wees. Dit is soos 'n weegskaal, waar hierdie gebrek aan ouderdom baie swaar by die gemeente weeg. Dit is vir hulle baie swaar saak gewees, dat sy voorbeeld uiteindelik swaarder sal weeg, dat hy 'n groter voorbeeld sal wees as die probleem wat hulle sien in die gebrek van sy ouderdom. Dat hy uiteindelik die weegskaal tot sy voordeel sal strek en uiteindelik dat hy dit uit sal oorlê om as leier in die gemeente voor te staan. Paulus verstaan wat het is om 'n voorbeeld te wees. Hy verstaan die belangrikheid van 'n voorbeeld, want hy skryf ook aan die gemeente van Korintiërs in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers soos ek dit van Christus is. Die King James sê, imitate me, volg my na, doen wat ek doen, dan sal jy uiteindelik ook so Christus navolg soos wat ek hom navolg. Daar word 'n illustrasie vertel van 'n pa wat laat aand op 'n nag waar het baie gesneeu het, uit is. Hy het uiteindelik sy seentjie aan die slaap gemaak. Hy en sy seun was alleen in die huis gewees en hy sit hom in die bed en hy gaan uit en hy gaan na die kroeg toe en hy drink daar so saam met sy vriende. Verbaasd na so 'n uur kom sy seentjie daar aan. Verbaasd kyk hierdie pa maar, wat maak jy hier? Hoe het jy my gevind? Hy sê, papa, dit was baie eenvoudig. Toe papa geloop het, het papa voetspore getrap daar so in die sneeu. En ek het my voete net daar gesit waar papa se voete was, en ek het gekom tot waar pa nou is. Die voetspore wat die voorganger gelos het vir sy seun, die voetspore wat die pa gelos het vir sy kind, het gelei tot in die kroeg. En so in hierdie môre op Moedersdag wil ek spesiaal ook so vir die kerkraad wat spesifiek hierdie boodskap is vir die leraars, is spesifiek vir die kerkraad, maar ook so vir elkeen van ons, vir paas in die huisgesin, maar spesifiek dan in hierdie môre vir die moeders. Watter voorbeeld los jy na vir jou kinders? Is dit 'n voorbeeld wat jou kinders kan navolg, wat in die wee van die Here is? Jong man, ou man, jong dame, ook so almal van ons, wat is die voorbeeld wat jy nalaat vir ander mense? Want sien, in hierdie tyd waarin ons leef, dink mense met hulle gevoelens en hulle kyk met hulle oë, maar hulle neem ook in. Hulle luister wat jy sê en hulle neem in met hulle oë. Hulle kyk wat jy doen. Hulle luister nie net wat ons sê nie, maar hulle volg ons voorbeelde na. En veral as ons sê ons is Christene, gaan daar die kritiek veral toegespits wees op ons. Is ons uiteindelik voorbeelde vir die medegelowiges, maar ook vir die wêreld daar buite? Is ons uiteindelik waardig die posisie wat God ons ingeplaas het om kinders te wees van God? Paulus skryf ook vir die ander predikant Titus, in Titus 2 vers 7, betoon jou in alles 'n voorbeeld. Alles wat ons doen, word ons dopgehou. Is daar mense wat na ons kyk? Ja, selfs en veral daar in die huis. Ek dink ons almal se gedagtes gaan terug daar in lockdown. Dit is baie maklik om sake te vermy as jy nou moeg is vir iemand en jy kan nou maar ry of jy kan nou maar wegkom. Maar daartoe was ons saam in een huis. Dan moet die dinge uitgesorteer word en dan kom maar tyd hier die slegste van mense uit. As jy frustreerd raak met mekaar en mense is heeltyd in mekaar se gesig. So is dit veral 'n noodroep in die gesin. Wees 'n voorbeeld. Wees 'n voorbeeld
Want ons as kinders kyk op na ons ouers. En ouers, let op dat jou kinders ook na jou kyk. Dit is merkwaardig. Navorsing toon dat as iemand 'n voorbeeld het, dit 10 keer meer effektief is as eenvoudig net lering. As iemand kan sien wat jy doen, is dit 10 keer meer effektief as net die woorde wat jy sê. Dit is mos baie keer, mense sê dit spottenderwys, doen wat ek sê, moenie doen wat ek doen nie. Dit is nie 'n verskoning nie. Ons moet doen wat ons van ander verwag. Ons moet 'n voorbeeld navolg, want let op, dit is 10 maal meer effektief. Dink eenvoudig terug op skool. Daar waar ons gesukkel het met 'n wiskunde vraestel of 'n voorbeeld, ek weet altyd, dit was geweldige stryd. Want mens kry hierdie maklike voorbeelde in die klas en dan kom die eksamen, dan moet jy uiteindelik hierdie verskriklike som uitwerk. En dan praat ons altyd na die eksamen, plaas het ons net so'n voorbeeld gehad, dat ons geweet hoe om hierdie te hanteer. Plaas is daar meer geestelike voorbeelde, wat mense kan navolg, dat ons waarlik sout en lig kan wees vir hierdie wêreld. Mag ons kragtige voorbeelde wees vir hierdie wêreld. En as ek hierdie boodskap in die voorhou, deur die leiding van die Here, wil ek vir u vra, dink aan daardie persoon wat jy navolg, iemand wat vir jou 'n rolmodel is. En dan moet jy jouself nou in daardie spieël sien. As daardie persoon doen wat ek doen en as hy of sy optree soos wat ek optree, sal ek nog steeds daardie persoon navolg. As ons dink aan die voorbeeld van Jesus Christus, as Jesus sou optree soos wat ek vandag sou optree, sal ek hom nog steeds nagevolg het. As die voorbeeld nie is, is daar dinge in ons lewens wat ons moet uitsorteer, dan kan ons nie verder voorbeelde wees nie. Eerstens, waarin moet Paulus 'n voorbeeld wees? 'n Voorbeeld in woord. 'n Voorbeeld in woord. Vers 12 sê, laat niemand die jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord. Dadelik begin Paulus om vir Timoteus te vermaan dat hy 'n voorbeeld moet wees in woord. Met ander woorde, in sy woorde. En ons weet dat ons as 'n volk baie kan praat. Ons kan vir ure rondom 'n koppie koffie sit en praat. Partykeer praat ons te veel, partykeer wil ons eenvoudig ons tonge afbyt vir die spyt wat ons het as gevolg van die dinge wat ons gesê het. Maar dit is uiteindelik die voorbeeld wat ons moet stel in ons woorde. En hoekom ek van mening is dat hierna verwys word na sy algemene taalgebruik en nie noodwendig na sy prediking nie, is wat alles, dit sluit alles in. Dit sluit in sy prediking, die woordeskat wat hy ook moet hê in die kansel, maar het gaan ook so oor sy alledaagse lewe, om 'n voorbeeld te wees in die gemeente. En op 'n ander plek word hy alreeds vermaan, dat hy 'n voorbeeld moet wees, 'n voorganger moet wees in suiwere leefverkondiging. 2 Timoteus 2 vers 15, lê u daarop toe, om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Hanteer hier, dat Timoteus in sy woorde, in sy taalgebruik, 'n voorbeeld moet wees. Maar hoekom is ons taalgebruik so belangrik? Dit spreek van wat in jou hart aangaan. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons lees in Matteus 12 vers 34, ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Dit is waar ons daardie spreekwoord ook vanuit verleen. En wat is jou taalgebruik? As iemand nooit eers gehoor het dat jy 'n Christen is nie, as jy nie vir daardie persoon gesê het ek is 'n Christen nie, spreek jou taalgebruik van 'n Christen. Is jou woorde met sout besprinkel? Is jou woorde dit wat uiteindelik ander stig? Is dit woorde wat mense opbou, of is dit snerpende woorde wat mense afbreek? Hoeveel keer is mense nie al spyt gewees oor die dinge wat hulle gesê het nie, omdat hulle te vinnig gepraat het en nie eers geluister het nie? Hoeveel mense wil hulle tonge nie afbyt oor die verkeerde dinge wat hulle kwyt geraak het met hulle tonge nie? Daar die vlamskerp woorde, wat ander toegesnou mee word, wat partykeer skerper is as daar die matmes, wat dieper sny as die dokter se skelpel. Sien, ons as kinders van die Here wat uitgeroep is uit die wêreld, moet 'n voorbeeld wees in woord. Ons woorde, ons taalgebruik moet 'n voorbeeld laat vir die ander mense. Geen vuil taal mag in ons mond voorkom nie. Die wêreld kyk na ons. Dalk is dit 'n oomblik van frustrasie gewees waar jy uiteindelik die spyker vasgehou het en jy staan die spyker mis maar jou vinger raak. Mis ons nie die verskoning nie. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis nie net maar 'n glipsie nie. Dis verkeerd. Daar is iets in jou hart wat onrein is. Ons moet 'n voorbeeld wees vir ander. Baie keer wil mense die predikant op 'n hoër standaard stel. Waar in die skrif is hierdie standaard net vir predikante? Dit is vir alle Christene. Ons wil ander gaan evangeliseer, terwyl ons 'n vuil mond het. Hoe kan ons bruikbaar wees vir die Here? Hoe kan ons die evangelie aan ander bring, as ons daardie voorbeeld net so vinnig afbreek, deur vloekwoorde, deur lastertaal? Dit is verskriklik, dat mense dink hulle kan Christene wees, maar lyk en praat soos die wêreld lyk en praat. Ons is uitgeroep uit die wêreld. Ons is geroep om heilig te wees. Ons moet 'n voorbeeld wees in woorde. Dink eenvoudig aan klein kindertjies. Hoe vinnig leer hulle die woorde van hulle ouers aan? Ja, hulle is baie slimmer as 'n papegaai. Papegaai leer woorde aan wat gedurig deur oorgedra word, maar daar kan dalk net een verkeerde woord en daardie kind leer daardie woord aan. En hulle sal dit mos toe op die verkeerdste van tye. So moet voorbeeld wees waar ook al ons gaan. Daardie verkeerde woorde staan vas as mense se gedagtes en hulle sal altyd onthou dat jy as 'n Christen so praat. Verder meer waarom Paulus 'n voorbeeld, Timoteus 'n voorbeeld moet wees, is in sy wandel. In sy wandel. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges ook in wandel. Dit verwys na Timoteus se alledaagse wandel. Sy interaksie met mense. Opmerklik, die King James Version praat van sy conversation. Die ou Engelse gebruik van hierdie woord is sy behavior, hoe hy optree, wat is sy houding teenoor mense, wat is sy uiteindelik optrede, hoe gaan hy om met mense, hoe praat hy met mense, hoe hanteer hy ander mense, en watter type lewenswandel moet hy hê? Dis vanselfsprekend, 'n heilige lewenswandel. Ons lees, en is 'n vermaning vir elke kind van die Here, 1 Petrus 1 vers 15 en 16, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Dis die opsomming van 'n lewe wat verwag word van 'n kind van die Here, dat ons in ons hele lewenswandel heilig moet wees. Radikaal anders, radikale afkeer hê in sonde en in sondige praktyke. Ons moet totaal anders leef as die wêreld daar buite. Ons was onlangs by Monte Cassino gewees. Ons het daarso ook so dinge gaan geniet, uitstappie geniet saam met die gesin. Dit is mos baie mooi, dit lyk mos soos 'n Italiaanse stad daar binne. En dit was verskriklik hoe die wêreld aantrek. Dit was, ek gewens ek het 'n donker bril gehad, of eerder 'n welders masker, om uiteindelik niks te kan sien, wat die mense daarso mee, voor een dag mee kom nie. Mense wat brandarm is, want hulle kan net 'n draadkleer bekostig. En toe wonder ek, as daar die mense tussen Christene sal loop, en tussen hulle sal wandel, sal ons nog steeds anders lyk? Of sal ons as Christene net soos die wêreld lyk? Sal ons taalgebruik anders wees as hulle? Ons praat ook so onlangs by die kweeskool saam, hoe die wêreld partykeer mense beter hanteer as ons as Christene mekaar hanteer. Hoe hulle mekaar makkelijk kan vergewe, as wat ons mense vergewe. Hoe ons dinge so persoonlik vat. Hoe ons iemand net nie laat vergeet van die foute wat hulle gemaak het nie. Is dit 'n lewenswandel wat by 'n kind van die Here pas? Is dit die lewe wat ons moet leef? Dat ons presies lyk soos die wêreld. Ons is lankal nie meer sout vir hierdie wêreld nie, ons is suiker, wat uiteindelik hierdie wêreld net nog vetter maak in hulle goddeloosheid, wat ons lyk soos wat hulle lyk. Hoe kan ons 'n voorbeeld wees, as ons doen wat die wêreld doen? Die wêreld volg ons na. Die wêreld kyk na jou. Jou kinders kyk na jou. Jou familie, jou vriende, kyk na jou, want jy sê jy is 'n Christen. Hoe hanteer jy mense? Hoe gaan jy voort met jou alledaagse wandel? Dit is verskriklik dat mens hoor en mens lees van die verval in kerke. Predikante wat nie meer heilige standaard handhaf nie, predikante kan rook, predikante kan suip, predikante vloek, en dan wil hulle in die kansels gaan staan, en so sê die Here. Daar die standaard wat ons verwag van ons predikante, moet ons van onsself ook verwag. Hoe verwag jy, predikant moet so optree teenoor jou, maar jy tree nie so op teenoor andere nie. Wat 'n donker dag sal het wees, as ons as Christene nie meer strewe om daardes van die woord te word, en nie net hoorders wat ons self bedrieg nie, soos wat Jakobus 1 vers 22 ons leer. Timoteus word ook vermaan om 'n voorbeeld te wees in liefde. In liefde, vers 12. Dit is die welbekende Griekse woord agape. Dis selfopofferende liefde. Dis nie net verleiding nie. Dis nie net broederlike liefde van ja, ek is daar vir jou in 'n algemene sin nie. Dis ek offer myself op vir jou. Ek kom myself eerder te na, sodat ek jou in liefde kan dien. Dit is hierdie liefde wat die wese van God is. Hy het sy seun aan ons geskenk, homself opgeoffer, agape liefde. Hy het homself oorgegee tot en met die dood vir jou en my. Hy het homself totaal oorgegee. Hy het daar so uit die hemel, in perfekte omstandighede, het hy aarde toe gekom, na hierdie vloek van die wêreld, onder hierdie sondige mense wat ek en u is, het hy kom leef, homself oorgegee, die heerlikheid van die hemel nagelaat, en uiteindelik aarde toe gekom. Hy het homself kom oorgee vir ons. Dit is hierdie selfopofferende liefde waarvan hierdie teks praat. Hoe gaan hierdie wêreld hierdie liefde in ons sien? In Johannes 3 vers 16. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Sien julle daar die voorbeeld van Christus? En ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Baie sleg dat daar nie meer broederskap is, gemeenskap is met heiliges nie. Mens verstaan is protokol en mens verstaan, mens kan nie meer so lekker kuier met mekaar na die diens nie. Maar hierdie gaan nie net sondag na diens nie. Hierdie is self opofferend. Daar so in die wandel daar buite, is af en bly na mekaar, die stad is ook net so groot, help mekaar. dien mekaar, offer jouself op. Wie dink ons is ons, dat ons onsself hoër ag as 'n ander persoon? Dit is wat van ons verwag word. Want sien, as jy sê, jy is 'n kind van die Here, dan is daar die liefde uitgestort in jou hart. Soos wat Paulus ook skryf in 2 Korintiërs 5 vers 14, want die liefde van Christus dring ons, dit dring ons om te werk, dit is dinamiese liefde wat God in ons hart werk, dit is die drijfkracht, dit is die rede hoekom ons opstaan in die môre, want Christus se liefde dring ons. Dit dring ons tot dienswerk, dit dring ons om uiteindelik ander op te help wanneer hulle val, en uiteindelik ook so, ons verwag dit as ons daar so onder is, dat ons weer opgehelp word deur andere. Doen aan andere wat in jouself gedoen wil hê. Wie is een voorbeeld hierin? Wie is een voorbeeld in liefde? Sien ander Christus in jou raak, sien hulle een liefdevolle voorbeeld raak. En nou praat ek nie van hierdie afgewaterde wereldse definisie van liefde, van aanvaarding nie. Hierdie liefde is die volmaakte liefde van die Here. Hy het mense opgeroep tot bekering. Dit is zeer sekerlik die liefdevolste ding wat jy vir 'n ander persoon kan doen, wat jy as moeder vir jou kind kan leer, die wee van die Here. Is jy lief vir jou familie? Is jy lief vir jou vriende? Deel hulle die evangelie, want hulle ewigheid hang daarvan af. Jy kan hulle 'n Maserati koop, dit is nie groot genoeg geskenk nie. Een groot geskenk is die ewigheid saam met die Here. Is jy 'n voorbeeld in liefde? Johannes 13 vers 35 sê die volgende: hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Toet jouself of jy waarlik liefde in jou hart het. Hoe hanteer jy iemand wat volgens jou minder waardig is as jy, benede jou is? Hoe kan ons optree, kieskeurig wees oor wie ons in liefde hanteer en wie nie? Jesus het vir ons gesterf toe ons sondaars was, die hel verdien het, maar die Here offer homself op vir jou en vir my. Een gelovige voorbeeld, of een voorbeeld vir die gelowiges, is ook in gees, vers 12. Nou wat beteken dit om een voorbeeld te wees in gees? Hoe kan ek een voorbeeld wees in gees? Ek wil het graag verduidelik deur middel van nummerie 14. Daar sal staan, maar my knecht Kaleb, omdat een ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, nummerie 14 vers 24, sien, daar was 'n ander gees in Kaleb, hy het volhard, daar was 'n ander drijfkracht, 'n ander gesindheid in hom gewees, wat die Engels draad het juist oor as spirit-mindedness, en dit kan ek verduidelik, dier 1 Korintiërs 3 vers 1, en ek, broeders, kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Sien jy, daar die gees weer eens teenoor die vlees, maar hierdie is daar die gees, daar die gedagtes wat eenvoudig gerig is op die Here, wat dink volgens die wee van die Here, wat optree volgens die wee van die Here, wat uiteindelik ons gesindheid blootstel. En wat se gesindheid het jy? Is dit al ewig te swaar om vir ander te help? Is dit te veel gevra om jouself op te offer? Is dit eintlik te veel gevra dat jy ook so jou dienswerk moet kom doen? Hoe kan ons 'n voorbeeld in gees wees vir medegelowiges? Dit gaan oor ons karakter, daardie gesindheid soos wat ons gepraat het, en hierdie karakter van ons moet gesluit wees deur die woord van God, moet vervul word deur die Heilige Gees, sodat hy uiteindelik ons maak al meer na die beeld van Christus, soos wat Galasiërs 6 vers 1 vir ons leer. Broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet jy dat geestelik is so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie versoek word nie. Sien, ons moet geestelik wees, spirit-minded wees, om ander uiteindelik te kan help. Dit is wat die Here van ons verwag. Ons is mekaar mense, bid vir mekaar, wees daar vir mekaar, vermaan mekaar. Hê gemeenskap met mekaar. Maar hoe kan ons die ander persoon help as ons nie geestelik is nie? As ons karakter nie geslyp word deur die woord van God nie? Dan moet iets anders in jou wees. 'N persoon wees op wie iemand kan vertrou. En ons hoef nie te vrees nie, want ons lees in 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 'N voorbeeld in gees. Verder ook 'n voorbeeld in geloof. Laat niemand die jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in geloof. Nou die Griekse kenners meen, dit is definitief nie ek nie, as jy op kweeskool is, dan verstaan jy regtig hy spreekwoord, dit is Grieks. Nou die Griekse kenners sê, die kommentator skrywers oor Grieks, sê dat hierdie woord oorgedra moet word, dat daar in Timoteus geglo kan word, dat daar 'n vertroue in hom geplaas kan word. Hy moet 'n voorbeeld wees in getrouheid, in geloofwaardigheid. Want sien, die Engels verwys na hierdie gedeelte as faithfulness, getrouheid. Hy vermaan vir Timoteus dat hy 'n persoon moet wees waarop en waarin die gemeente kan vertrou. As daar 'n taak op hierdie jong predikant gelê word, sal hy dit uitvoer. 'N gesindheid van getrouheid, 'n geloofwaardige karakter, om uiteindelik te doen wat hy moet doen, om ook so 'n voorbeeld te stel vir die gemeente, 'n voorganger in getrouheid, in geloof natuurlik ook, om uiteindelik daardie voorganger in die gemeente te wees. 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2 sê, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaar vereis dat hulle getrou bevind moet word. Dit is te wagte van 'n predikant om 'n getroue persoon te wees. Hy moet getrou wees om die woord ook so oor te dra, maar ook in die take, die alledaagse take wat hy moet handhaaf. Dat hy nie 'n persoon wees wat sê, ja, ek doen dit, maar nooit daarby uitkom nie. 'N voorbeeld in getrouheid. En is so vir elkeen van ons, vir elke Christen, om te doen wat ons sê, dat ons woord ons eer moet wees. Dat ons altyd getrou sal wees. Ons is geroep tot dienswerk deur die Here. Ons is geroep om uiteindelik uit te gaan met die kosbare vrymakende evangelie van God, om dit aan die wêreld te bied. Ons moet getrou wees om daardie opdragte van die Here uit te voer. Ons kan nie, ons mag nie uiteindelik steun op ons eie kragte en net uiteindelik as dit uitgeput word, dit nie meer doen nie. God verwag van ons om getrou te wees in die dinge wat hy vir ons vra om te doen. Dis nie 'n keuse wat ek en jy het nie. Ons moet dit doen. Dit word vir ons verwag. Dit is uiteindelik die opdrag vanuit die skrif. Is jy getrou aan die lering van die woord? Sê jy, Here, ja, ek dien U met my hele hart, terwyl U nie doen wat die woord van die Here vir U leer nie. Jy moet getrou wees om die woorde, die prediking wat vir U oorgedra word, toe te pas in U lewens. Ons moet daders word van die woord. Is jy getrou daarin? Toe Timoteus 2 vers 2 sê, en wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ons het tong in die kies, baie keer as mense so sê, nee maar, Peer, jy moet nou trou, jy moet nou uiteindelik vrou kry, dan sê ek, dan haal ek hierdie vers aan. Vertrou dit aan getroue manne toe, dan staan nie getroude manne toe nie. Ons moet manne wees, vroue wees, wat getrou is in ons dienswerk, om te doen wat God van ons verwag. Kerkraad, om bekwaam te wees, om die gemeente te leer, in ons huisbesoek wat ons moet doen, om uiteindelik die woord suiwer daar te verkondig, om 'n voorbeeld ook daarin te wees, as daar dinge is wat van ons verwag word, om dit te doen, maar ook so die hele gemeente, met al die opdragte wat ons al reeds uitgelig het, vanuit die woord van die Here. En laastens, 'n voorbeeld te wees in reinheid. In reinheid. Laat niemand die jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in reinheid. Wat beteken reinheid? Beteken om skoon te wees, gewas te wees. Die bevel is ook so aan Timoteus gerig in 1 Timoteus 5 vers 22. Moenie haastig iemand die hande oplê nie en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein. Moenie deel aan hierdie drek wat die wêreld in deel nie. Moenie doen wat die wêreld doen nie. Moenie gemeenskap hê met die sonde van die wêreld nie. Moenie saam met hulle skinder nie. Moenie saam met hulle vloek nie. Moenie saam met hulle uiteindelik in al daardie ongebondenheid betrokke raak nie. Moenie losbandig wees soos hierdie wêreld losbandig is nie. Moenie gemeenskap hê met die ander mense se sondes nie. Kom weg daarvan af. Jy moet jou rein hou. Jy is 'n kind van God. Daar word meer van jou verwag. Dit is doel. Ons het 'n doel op hierdie aarde. Ons moet rein wees voor die Here. Want ons onthou natuurlik dat daar 'n oordeel gewees, 'n beoordeling van ons werk hier op aarde. Gaan jy uiteindelik daar wees met 'n bevlekte kleed, of gaan jy rein staan voor die Here? Ons het daardie lied gesing, is jy rein deur die bloed van die lam? Maar hierdie is verder ook 'n verwysing na seksuele reinheid en integriteit, om weg te bly van die besmetting van hierdie wêreld. Daardeur vind ons dat seksualiteit 'n beeld skep van God se verhouding met die volk. Daarom het hy ook so die opdrag gegee aan Hosea om met 'n hoer te trou. Om te sien daardie beeld wat uitgebeel word in Hosea. Om te sien daarso die afmat wat hy beleef in sy fisiese liggaam, omdat hierdie vrou waarvoor hy lief is al ewig wegloop ander mans aan. Om te sien hoe teer daardie sonde van sy vrou daardie man weg. So maak mense gereeld ook so in hulle geestelike verhouding met die Here. Maar die fisiese daad is uiteindelik ook so hierdie bevel. Want sien, seksuele reinheid spreek ook van geestelike toewyding. Om jou rein te hou ook in daardie sin, om nie luk raak met dit om te gaan nie, nie af te maak as niks soos wat hierdie wêreld dit afmaak en niks nie. Wat sien hierdie misbruik sal lei tot 'n verwoesting van 'n individuele verhouding met God. Ander mense sal respek vir jou verloor en agting sal uit die deur uitgaan. Christelike reinheid is waarlik 'n aspek van 'n mens se lewe, om jou geestelike toewyding ook so aan die Here te toon te stel. 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid. Ja, hierin moet Timoteus ook 'n voorbeeld instel. En ek dink dis veral in die agtergrond wat Paulus beleef het daarso in Korinthe, wat hulle dit afgemaak het as niks. Hulle het gesê dit is eenvoudig op dieselfde vlak as om te eet en dit in die heimlikheid af te skei. Hulle het so ver gegaan om te sê prostitusie is verkeerd, maar hulle het tempelprostituie gehad en sê dit is reg, dit is geheilig, dit is rein. Dis nie so, soos die Engels sê, far-fetched vandag nie. Mense word regtig vasgevang in hierdie goed. En dit is 'n baie moeilike aspek om aan te raak, veral as 'n ongetroude man. Maar ons ook hierin waar Paulus vir Timoteus vermaan om 'n voorbeeld in te wees. En ons vandag brood nodig. Dat ons weer eens net sal besef die reinheid daarin en dat dit net geskik is vir die huwelik. Dat dit nie op 'n ander plek uitgeoefen moet word of op enige ander manier nie. Ek hou vir u skokkende statistiek voor wat die Barna navorsingsgroep ingesamel het in verband met pornografie gebruik in die kerk. Hulle sê die meeste pastors 57% en jeugleiers 64% erken dat hulle al met pornografie gesukkel het. Het jy dit tans of in die verlede gebeur het? 21% van die jeugleiers en 14% van die pastors sê dat hulle tans daarmee sukkel. Waarvan 12% van die jeugleiers en 5% van alle pastors in die wêreld verslaaf hieraan is. 87% van predikante, slegs 87% van predikante voel skandelik hieroor. Ander 30% voel nie skandelik oor die saak nie. 55% van pastore wat pornografie gebruik is bang dat hulle uitgevang word. En skokkend dat jeugleiers 2 keer meer bereid is om te erken dat hulle daarmee sukkel. Dis die vyand van vandag. Totaal verkeerd. Dit begin met ons bandigheid. Toe gaan dit oor tot homoseksualiteit. En nou weet ek nie eers meer wat daar alles is nie. Hulle wil die geslagte van mense totaal afmaak as niks nie. Net mooi op tyd vir Moedersdag het ek gesien die radikale links daarso is 'n ken nou nie Afrikaanse woord nie, 'n congresswoman daarso in Missouri wat 'n toespraak gehou het in die Capitol daarso in Washington. En sy verwys nie na moeders toe nie. Sy verwys nie na vrouens wat kinders geboorte skenk nie. Sy praat van birthing people. Om daardie een eienskap van vrouens, uniek tot vrouens, van hulle weg te stroop. Dis die vyand van vandag en het begin met seksuele losbandigheid. Ons moet opstaan as Christene en 'n voorbeeld wees in reinheid. Maar hierdie reinheid is nie net in daardie sin nie, in ons hele lewenswandel moet ons rein wees, om nie ligtelik om te gaan met sonde, nie net eenvoudig te sê, dit is my karakter, aanvaar net my soos wat ek is nie. Streef heiligmaking na. Wees 'n voorbeeld vir die wêreld wat behep is met sonde. Ek sluit af. Om 'n voorbeeld te wees vir die gelowiges, moet ons 'n voorbeeld wees in woord. Ons woorde moet met sout besprinkel wees. Nie enige vuil woord mag uit ons mond uitkom nie. Ons moet 'n voorbeeld wees in wandel. Hoe kan ons verwag dat ander mense die moraal sal handhaaf wat die kerk preek, maar ons as Christene handhaaf dit nie? 'N voorbeeld wees in liefde. En die voorbeeld wat ons het in Christus, daardie opofferende liefde om myself op te offer vir ander. Ons moet 'n voorbeeld wees in gees. Ja, ons moet waarlik geestelik wees. Voorbeeld in 'n gesindheid van ek benader die dinge, ek benader die tyd in hierdie wêreld in 'n geestelike aspek en nie in 'n vleeslike aspek nie. 'N Gees wat God uiteindelik sluip deur sy woord, deur sy gees. 'N Voorbeeld in geloof. Ons moet getrou wees in die dienswerk wat ons doen en ook in reinheid. Ons het die een aspek daaruit uitgelig, maar het gaan verder meer in ons hele lewenswandel, dat ons lewe sal getuig rein, weg van sonde, sonder sonde, daardie strewe na heiligmaking. Ons as kinders van die Here is dwars deur die boodskap opgeroep om 'n voorbeeld te wees vir die mense daar buite, maar ook vir mekaar. Ons moet vir mekaar ophelp. Ons moet mekaar vermaan in sagmoedigheid. Maar maak seker dat daar nie 'n balk is in jou oog nie. Strewe jy eers daarna om 'n voorbeeld te wees wat ander kan navolg. En soos wat ek die vraag aan die begin gevra het, as die persoon wat jy navolg optree soos wat jy optree, sy hom of haar steeds navolg. Sien, as mense daar buiten wat smag na voorbeeld, wat met een wiskunde probleem sit en smag net na voorbeeld en weet hoe om het uiteindelik op te los, 10 keer meer effectief as daar voorbeeld voorgehou word, sal u nie daar die voorbeeld wees nie. Die Heere roep u op om een bruikbare instrument in sy hand te wees. Wees een voorbeeld wat andere kan navolg. Die Heere roep u daarin en wil u nie aanmeld tot u dienstwerk waartoe die Heere u roep nie. Neem u verantwoordelikheid op en wees een voorbeeld. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie ons Here, ons Vader, vir die woord, vir die boodskap. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om op hierdie môre ook so ons moeders te kan vier. Here, dankie vir elke moeder en ons wil ook so kom bid vir krag in die dienswerk waartoe u hulle geroep het om voorbeeld te wees daar vir die kinders in die huis. Here, maar ook so vir die mans, ook so vir die hele gemeente. Maak nie saak hoe oud ons is nie, Here, van dat ons gebore is, tot en met ons sterfdatum, en waar u ons gered het, ons praat van ons geestelike geboorte, is ons geroep om een voorbeeld te wees van andere. Here, daarom kom bid ons en ons vra, hou ons asseblief getrou, dat ons dienstwerk sal nastrewe, met alle mag en krag, om een voorbeeld te wees vir andere. Ag Here, ons weet het is een hoë roeping, ons weet ons val dikwels, maar Here, ons wil kom pleit, help ons, ons weet, by U is niks onmoontlik nie. Ons bid het en ons vra dit, omdat ons weet, ons in staatstelling lê alleen in U. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met jy elkeen wees en bly. Amen.